Želim vam dobar dan, moje ime je Gordana Jelić, ovo su Talasi Radio Beograda 2. Puno je zamjerki na stanje u našem zdravstvu. Kada su lekari i medicinsko osoblje u pitanju, tu su naravno male plate, težak put do zaposlenja, zastarela tehnologija, komplikovan birokratski sistem. Pacijenti pak odlaze u medicinske ustanove samo kada moraju. Čini se da se ne radi samo o nedovoljnoj zdravstvenoj kulturi nacije, već i onak vrsti nepoverenja, i to počev od višesatnog čekanja pred ambulantama, predugim listama pregleda kod specijalista i zakazivanja hiruških intervencija na jako dug vremenski period. Dugi spiskovi čekanja na operacije, često i po nekoliko godina, prema analizi Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa, jedan su od najvećih problema u zdravstvu Srbije, koje je 2 godine za redom ocenjeno kao najlošije u Evropi. Veliki broj lekara odlazi u inostranstvo, a nejasno je zbog čega, jer se radi o profilima i specijalizacijama koje u zemlji najviše nedostaju. O tome da li uzrok treba tražiti u nedostatku novca ili u loše organizovanom sistemu i nemarnosti oni koji rade u zdravstvu i ostalim nadležnim institucijama, govorit će primarius dr. Tatjana Radosavljević, direktorka Lekarske komore Srbije, i profesor dr. Dragan Delić, predsednik Zdravstvenog saveta Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Na samom početku, kako je zdravstvo u Srbiji?
Pa bolesno je. Pitanje je stepen te bolesti, zavisi ko postavlja dijagnozu i ko preporučuje terapiju. Znači, ne treba biti mnogo mudar. Po meni postoje u svakom normalnom zdravorazumskom društvu 3 bitne stvari, 3 temelja. To je zdravlje kao preduslov za bilo šta drugo. Znači, dobar zdravstveni sistem kao preduslov za ostale sisteme. Sigurno, drugo pitanje, to je prirodni priraštaj, od njega zaista mnogo toga zavisi, a u to je također involvirano i zdravlje i zdravstveni sistem. I sigurno da je treće obrazovanje. To su 3 nacionalna resursa i svako društvo koje ceni do sebe i misli da ide napred mora da to shvati i prihvati. Ja nisam siguran da naše društvo to shvata i prihvata konkretno u realizaciji svega toga. Kad je u pitanju zdravstva i zdravstveni sistem, ja bih vidio 3 problema, recimo. Grupisao bih u 3 tačke. Prvo, to je sigurno pitanje ekonomskog položaja zdravstvenog sistema. Tu mislim naravno na prihod tih sredstava, raspoređivanje tih sredstava, pa i trošenje tih sredstava i odgovornost za trošenje tih sredstava. Drugo pitanje, to je organizacija i rukovođenje zdravstvenim sistemom. Tu postoje veliki značajni problemi. I treći pitanje ili problem, to su pitanje humanih resursa. Od upisne politike na fakultete, pa sve do usavršavanja, specijalizacije, zapošljavanja i tako dalje. U svim tim oblastima koji pitanju zdravstveni sistem postoje stanoviti značajni izraženi problemi, manji ili više.
Vaš komentar?
Pa ja bih se, pošto je profesor Delić rekao odgovor, vrlo najkraći mogući odgovor na vrlo teško pitanje koje ste nam postavili, ja bih se vezala, konkretno bih komentarisala ovaj izveštaj European Health Consumer Indexa. Prvo, ono što taj izveštaj pokazuje da je situacija loša, ali bez ikakve želje da bilo koga branim, pitanje je, znači, izvora podataka i pitanje je toga ko je naručio to istraživanje. To nije zvanično telo Saveta Evrope. I mislim da taj izveštaj kao takav ne treba prihvatiti kako, nažalost, neki posmatrači zdravstvenog sistema, ne uključujući se u njega, posmatraju kao osudu našeg zdravstvenog sistema. Bez zdravstvenog, dobrog zdravstvenog sistema, odnosno zdravstvenog sistema koji ne sme da se uruši, ne može da funkcioniše ni jedna država. Mnogo je problema, dijagnoza je teška, malo je para, malo je dobre volje, mnogo politike u zdravstvenom sistemu. Ali ovaj treći deo o kome profesor govori, a to su humani resursi, je za sve ove godine, ja sam u zdravstvenom sistemu preko 30 godina, najviše odolevao i nosio je zdravstveni sistem na svojim plećima. Prosto svi su se negde, ono što nije dobro, što su se svi umorili od ljudi koji pružaju usluge u zdravstvenom sistemu, ne samo lekari, nego zdravstveni radnici, medicinske sestre, svi naši saradnici na tom poslu, što ne znači da mi ćemo propasti, ne smemo propasti, što bi rekao Nikola Pašić, njega često citiram, spase nam nema, ali propasti ne možemo. Još uvek ne možemo da dignemo ruke, ni jedan deo, ni jedan stakeholder ne sme da digne ruke od zdravstvenog sistema, jer time dižemo ruke i od naših građana. A zdravlje građana je najveći i ekonomski resurs, i to je nešto što, nažalost, država ne prepoznaje. Da je zdravlje građana ne samo javna kategorija, etička, humana, nego i ekonomska kategorija. Evo jednog primera, pre nekih 5 godina se sve učinilo da se medicina rada stavi na tržište, na taj način je zapravo i ono radno sposobno i radno aktivno stanovništvo prosto terano prema tome da nema lekare koje bi vodili računa o njihovom zdravlju. Naravno, mi smo i kao Lekarska komora i druge institucije su se tome suprotstavile i očuvana je uloga medicine rada, odnosno specijalista medicine rada. Ali s druge strane, ja ću govoriti uglavnom sa strane humanih resursa, što se lekara tiče, starosna struktura lekara nije dobra, zato što je pogotovo najstručnijih specijalista preko, u najvećem broju specijalizacija, preko 55% pa i 60% starijih od 55 godina, znači da ćemo za 5 do 7 godina ostati bez lekara. Možda je ovaj crni humor da kažem da smo nažalost po tome, jer svuda u Evropi ima nedostatka lekara, mi u Evropu ušli pre države.
Sati 11 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, a u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano pričamo o stanju u zdravstvu u Srbiji. Moji gosti su profesor dr. Dragan Delić i primarius dr. Tatjana Radosavljević. Evo, u samom uvodu smo čuli da nam je zdravstvo bolesno, Negde mi se čini da smo uspeli da izdvojimo neke od problema, a jedan je zaista nedostatak novca. To ovako deluje kao nešto što ne bi trebalo kada je u pitanju zdravlje nacije da bude bitno, ali stvarno tako, država nema pare ili su loše preusmerene sredstva i ono malo što ih ima.
Pa ja mislim da se radi o pre svega preraspodeli tog ekonomskog kolača. Ja zaista tvrdim da je zdravstveni sistem poslednjih decenija neki način socijalni i ekonomski ventil ovog društva. Dok su drugi sistemi čak bili u autu ili čak su bili u štrajkovima, činjenica da zdravstveni sistem svih ovih godina i decenija u gotovo nemogućim uslovima, a to mi najbolji lekari znamo kakvim uslovima radimo u poređenju sa drugim zemljama, zdravstveni sistem je kontinuirano funkcionisao. Nismo štrajkovali, nismo prekidali, znači jednostavno nama su bolesnici uvek bili i ostali prioritet. Či plus, vidite, danas šta se dešava? Svi imaju pravo na zdravstveno osiguranje i to je odlično. To je nešto što je tekovina jednog dobrog, razvijenog, pametnog društvenog sistema. Međutim, u zdravstvenu kasu uplaćuju oni koji mogu ili ono što je najgore koji žele. Tako da mnogi ne uplaćuju, a da pritom država to ne participira. Ja uvek govorim, ovo što govore naši političari, da zdravstveni sistem besplatan, prvo to je jedna ordinarna glupost, da kažem, koja nema utemeljenja u ekonomskoj nauci, ne postoji ništa besplatno. Ja uvek govorim, zdravstveni sistem je izuzetno skup sistem, svuda u svetu, pa i kod nas. Ja mogu da vam nabrojim niz razloga zašto je zdravstveni sistem skup. Od dijagnostike, dijagnostičke procedura koje su vezane za sofisticiranu tu dijagnostiku, pa do skupih lekova koje koštaju nekoliko hiljada evra. Ili recimo operacije, transplantacije koje koštaju po 100-150 hiljada evra. Znači, zdravstveni sistem je skup. Samo pitanje kako ta sredstva naći i napraviti u tom sistemu neke prioritete. Na tome nemoj da narodu govorimo da je sve dostupno, da se sve može dobiti, da se može dobiti i bez plaćanja doprinosa i da to mora država da brine samo o tome. Moraju ekonomski parametri više da uđu u zdravstveni sistem. Kad to kaže, mislim i na našu potrošnju. I lekar ne sme da troši sredstva neracionalno. Da se bacaju pare na nepotrebnu dijagnostiku. Da se ponavljaju neke analize koje nije neophodno ponoviti. Da se daju najskuplji lekovi da tamo mogu i mnogo jeftiniji lekovi da završe. Prema tome, uopšte ekonomija kao jedna zakonitost mora da uđe u zdravstveni sistem. Znači da se ekonomski parametri zažive u našem zdravstvenom sistemu.
Ja bih se opet nadovezala na mog poštovanog profesora. Građaninu Srbije neko treba da kaže, za 220 ili 230 eura vi ne možete dobiti sve ono što ste mogli da dobijete pre 30 godina kada smo živeli u vreme socijalizma i komunizma. Znači, mora da se napravi nešto što se zove osnovni paket zdravstvenih usluga. Za taj novac, da bi bili ispoštovana sva načela, kao što je solidarnost, dostupnost zdravstvenog sistema, koje su sjajno napisane u zakonu i koje sjajno funkcionišu u teoriji, građanima Srbije neko mora da kaže. Zato možete dobiti jedan pregled godišnje, jednu laboratoriju godišnje, naravno tome treba da se izjasni struka. Da bi u momentu kad se razbolite, mogli da dobijete i skupe lekove. S druge strane, potrebno je uvesti i ovo o čemu je profesor Delić govorio, neku vrstu protokola lečenja koji vam kaže za tu i tu bolest idete sa tim i tim, sa tom i tom generacijom antibiotika koje lekari moraju da poštuju. Kod nas je prosto pravilo da vi kako koji ko iz farmaceutske kuće dođe i predloži vam, pošto sam ja pulmolog, neku pumpicu, vi ćete propisati tu pumpicu koja je najskuplja, iako ćete isti efekat dobiti sa drugom koja je se pokazala kao dobra. Znači, mora da i struka dobije određeno usmerenje, ali je osnovno da se definiše osnovni paket usluga. Šta za taj novac može da se dobije? Sljedeći korak jeste uvođenje takozvanog dopunskog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Dopunsko zdravstveno osiguranje znači da osim onoga što je u osnovnom paketu, vi možete kao građanin Srbije i kao osiguranik da dobijete proširenje obima u smislu još više procedura ili pak možete dobiti više puta da idete na određene preglede. Onda to plaćate, mora da se napravi tržište dopunskog osiguranja, znači da postoji ponuda na tržištu, hoćemo u Evropu, moramo biti na tržištu. I treće, to dobrovoljno osiguranje, ako hoćete izuzetan luksus, onda ćete i to dodatno platiti. Bez toga nije moguće ni da privatna praksa uđe u sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, jer tek tada u zdravoj konkurenciji, kada to uđe, a to je moguće uraditi, i mi smo u Lekarskoj komori napravili strateški dokument koji se odnosi na uvođenje privatne prakse, upravo se bazira i na tome da i osiguranje mora da se na drugačiji način sagleda. S druge strane, mi prosto želimo da imamo komunistički sistem koji je deklaracijom u Almati napravljen da imate pravo na sve, pa onda odete u bolnicu, nemate pravo ni na šta, pa ste onda ljuti na lekara, pa onda ste ljuti na sve, da shvatate kao pacijent da imate sva moguća prava, a onda, opet kažem, govorim sa ove druge strane, sa strane zdravstvenih profesionalaca, dozvolite sebi da ih napadnete fizički, verbalno, kako god, to jednostavno nije dozvoljeno. Dozvolite čak sebi da ga napadnete, ako, da anestezijologa napadnete ako reanimira nekoga. Šta je onda ostalo za vas? Što je ostalo za druge pacijente? Znači, prosto, imam utisak da se poslednjih 20 godina stalno radi na smanjivanju poverenja pacijenata u lekare, ali isto tako pada i poverenje lekara u zdravstveni sistem Republike Srbije. Mi pokušavamo u komori 8 godina da to vratimo. Nemamo puno podrške. Nažalost, nemamo podrške ni među vašim kolegama, ja to moram da kažem. Iako se mi pokušavamo da otvoreno govorimo o mnogim pitanjima, o pitanju lekarske greške. Svako ko je nezadovoljan može da se obrati sada ne samo zaštitniku pacijenata, nego i zaštitniku osiguranika. I to jednostavno dodatno urušava poverenje. A bez poverenja i odnosa lekar-pacijent ne možemo ni imati dobar zdravstveni sistem, jer to je osnova svega. Prošla su ona vremena 19. i 20. veka kad je lekar bio bog, pa je onda lekar sve znao i rekao vam je da to i to treba da uradite. Kraj 20. i 21. vek donosi partnerski odnos da vi za svaku intervenciju svog pacijenta obavestite, a on je taj koji će odlučiti da će se njoj podvrći ili neće. I to je u stvari pravo pacijenta, zapravo izvorno pravo pacijenta. Ne to da prijavi lekara ili sestru kako je popreko pogledao, nego da svoje pravo u genuinom osnovnom obliku zna. I to je korak ka uspostavljanju poverenja, čak i u ovim uslovima lošeg materijalnog položaja zdravstva.
Samo da možda nastavim, kako je ovaj zdravstveni sistem uopšte opstao u ovakvim ekonomskoj situaciji? Postoje neki ventili. Jedan od ventila je da građani odlaze u kod privatnih laboratorija i lekara i dodatno plaćaju svoje usluge, plus odlaze u apoteke i kupuju lekove. Niko ne zna, se pretpostavlja, bar da jedna trećina troškova na taj način su smanjeni zdravstvenog sistema. Drugo, imamo manjak zaposlenih lekara, pogotovo sestara, što takođe pojeftinjuje zdravstveni sistem. I treće, lični dohodci tih sestara lekara su ekstremno niski, što takođe dodatno snižava troškove zdravstvenog sistema. To su neki ventili koji omogućavaju da ovakim gotovo nemogućim ekonomskim uslovima zdravstveni sistem funkcioniše. I plus ono četvrto, to je entuzijazam zdravstvenih radnika. Većina zdravstvenih radnika, pored svih problema tokom ovih godina i što je dr. Tanja rekla, ipak nije zaboravila na Hipokratovu zakletvu, na kodeks Lekarske komore i tako dalje, i poštuje ta osnovna prava humanosti i želje da se pomogne tom bolesniku. I pored toga mi dolazimo popodne da obiđemo svoje bolesnike, dolazimo i subotom, nedeljom kad nam nisu radni dani, da vidimo šta je sa našim bolesnicima, i to je održalo zdravstveni sistem i ovakvim nemogućim uslovima.
Imate li utisak da je zaista vaša profesija na neki način degradirana?
Ja mislim da jeste, ali zahvaljujući delom i nama samima. Znači, mi ne možemo da eliminišemo našu odgovornost. Sigurno su neki lekari da nisu izdržali pritisak koji postoji. Neki lekari, neki način, sigurno su malo i promašili svoju profesiju. Ekonomski ti aspekti, novac, povukli su neke lekare u neke vode koje su potpuno neprihvatljive. Znači, da se to ono o čemu mi govorimo, korupcija, mala, velika, nije bitno, ali ti koruptivnih radnji ima u zdravstvenom sistemu i za svakda zaista moramo tome stati na put. Druga strana, znači, uopšte situacija u društvu je nepovoljna, i kad je narod gnevan zbog mnogih stvari, i porodičnih, i ličnih, i u proizvodnji, u fabrici, tako dalje, onda želi tu svoje nezadovoljstvo da projektuje na nekoga. Najlakše projektovati to nezadovoljstvo na lekari i sestre, jer lekari i sestri ne mogu da uđu u konflikt, tj. Ne bi smeli da uđu u konflikt sa bolesnicima ni sa njihovim porodicama, jer oni su uvek u pravu. Na tome, to je nešto što bolesnici omogućava neki ventil, i taj ventil postoji već 20 i više godina kroz zdravstveni sistem, i zaista mi pokušavamo i kao lekari, kroz razgovor sa našim bolesnicima, da amortizujemo i te socijalne probleme koje postoje u našem društvu. A degradirani smo, znači, i svojim zaslugom i zaslugom celog društva, pa naravno i novinara, koji objavljuju neke stvari koje su neproverene, koje nisu tačne, koje su u drugim društvima prihvatljive. To je govor o lekarskim greškama, o previdima i tako dalje, koje mogu biti proizvod i naravno i bahatosti i površnosti lekara i nesmotrenosti i neznanja, ali mogu biti proizvod objektivno teške situacije u kome se mi nalazimo, da nemamo dijagnostiku, da nemamo terapiju uvek, plus medicina je veoma složena. Čoveka je nemoguće uvek u potpunosti razumeti, niti uvek možda predvidite klinički tok neke bolesti. Za dan, dva, klinički tok bolesti možda poprimi maligan, tešak tok koji jednostavno ne predvidi. Prema tome, medicina jeste teška. Mi nismo džepno izdanje bogova, niti možemo da rešimo sve probleme, kao što recimo grčki bog zdravlja Asklepije rešavao i vraćao mrtve ljude. On je oživljavao. Međutim, to je zaista daleko od realnosti. To je samo grčka mitologija. Nama bolesnici umiru i to moramo da prihvatimo. To je nešto što je realnost, što se dešava u najrazvijenijim zdravstvenim sistemima.
Sad bih ja pokušala da odgovorim na ovo pitanje. Znate, ja pamtim ono vreme kada smo se delili na radnike, seljake i poštenu inteligenciju. Upravo koren degradacije lekarske struke potiče iz tog vremena. Ja sam neko kome je specijalizaciju odobravao radnički savet u kome je sedeo spremač i sedeo je neko koje je po obrazovanju bio mnogo niže. E, od tog vremena pa do sadašnjeg vremena, nažalost, u odnosu društva se nije mnogo promenila ta uvreženo shvatanje. Mi kao lekarska komora pokušavamo da objasnimo lekarima da su oni slobodna profesija. Šta to znači? Slobodna profesija podrazumeva da imate pravo na slobodu odluka, ali i veću odgovornost koju smo mi upisujući i završavajući medicinu uspeli prihvatili na sebe. I tačno je ovo što profesor Delić kaže, da i među nama postoje krivci zbog toga, ne samo vezano za korupciju, nego i za te podele kojima su lekari sve ovo vreme, čak i od kad je demokratija došla, izraženi. Znači, ili ćemo se deliti na privatne i državne, pa će da nas onda deliti na lekare primarne zdravstvene zaštite, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, pa će nas deliti na članove ove organizacije i članove one organizacije. I tu se mi prosto prijemčivi smo kao struka za to, jer još uvek nemamo svest o samima sebi kao slobodnoj profesiji. I svega toga je proizašla i ova inicijativa, odnosno obraćanje Lekarske komore Srbije i upravnog odbora Vladi Republike Srbije sa molbom da se lekarska profesija izuzme iz solidarnog oporezivanja, jer smo mi napravili ekonomsku analizu, to ne bi donelo puno dobiti ovaj budžetu Republike Srbije, ali bi pokazali da nas država konačno ishvata kao slobodnu lekarsku profesiju, pa ako ne ovaj finansijski puno, ono bar tim gestom i tim korakom, jer naučni radnici su izuzeti od toga, stavlja nas na mesto gde mi kao lekari sve ove godine zaslužujemo da budemo. To je mali gest koji bi država još uvek mogla da uradi, ali vidjet ćemo šta će se dalje dešavati, jer sad 3. februara će doći taj famozni deo plate gde će se videti da će lekari biti više oporezivani ako više rade, ako više dežuraju. Doći ćemo jednog momenta, jer lekari su ljudi sa svojim potrebama, porodicama, računima za struju, da pitaćemo se ko će uopšte da dežura. E, to je ono što mi vidimo u komori kao rekli bismo, nije u pitanju ni samo degradacija, nego prosto neprepoznavanje značaja nas kao lekara, jer bez nas neće biti ni zdravog građanina.
Zašto nam odlaze lekari u velikom broju?
Pa pre svega odlaze i mladi lekari i odlaze lekari specijalisti. Mladi lekari odlaze zbog toga što nemaju načina da dobiju posao. Nemaju čak, ako se primene, a primenit će se ove uredbe vlade, ne mogu ni sledeće 2 godine računati na posao. S druge strane, odlaze nam vrhunski specijalisti zbog boljih uslova rada, zbog boljih plata. Vi ne možete u ovakvom sistemu naći način da ih zadržite. Ali je krajnje vreme da su svi u državi Srbiji sednu i da vide šta će uraditi kao strategiju za sprečavanje odliva mozgova iz lekarske struke. Jer sa penzionisanjem, koje će nastupiti za 3 do 4 do 5 godina, sa odlaskom mladih lekara koji odlaze sve više i više. Mi izdajemo te sertifikate dobre prakse. Pre 2 godine se takav sertifikat mogao da dolazi do mene kao direktora jednom u nedelju dana, u mjesec dana. Sada mi dnevno imamo 5 takvih sertifikata. To ne znači da je on odmah otišao, ali onog momenta kad se doktor rešio na taj potez, došlo je do toga da će on će to i uraditi. Nemačka je zemlja koja traži lekare. Tamo čak više ne treba ni nostrifikacija diplome. Potrebno je znanje jezika, potvrda da se član lekarske komore, da se protiv vas ne vodi nikakav postupak pred disciplinskim organima komore za povrede kodeksa, etičkog kodeksa. Prema tome, u situaciji smo da gubimo lekare, da ćemo imati sve manje lekara i to je nešto što još uvek možemo zaustaviti ako sednemo za sto i napravimo neku nacionalnu strategiju. Makar to bio i ovaj korak da država poruči ok, mi ćemo vas izuzeti iz solidarnog poreza, to znači da mi računamo na vas kao deo društva koji će pomoći državi Srbiji da se oporavi i ekonomski i moralno i kako god.
Profesore Deliću, ali to znači da kada već tako oberučkice prihvataju naši lekari u inostranstvu, to znači da naš medicinski fakultet i naše diplome i sve ono što sledi nakon toga je nešto što zaista vredi. Pretpostavljam da ne bi bilo koga uzeli sa bilo kojim diplomama.
Naš sistem vredi, ali mislim da bi mogao da bude i bolji, objektivno govoreći. Vidite, uvek kad razmišljamo o kadrovima i kadrovskoj politici, humanim resursima, mora da definišemo šta je cilj jedne promišljene kadrovske politike, šta je cilj jedne stručno utemeljene kadrovske politike, kad je u pitanju zdravstvo. Za mene je cilj sasvim jasan, to je razvoj zdravstvenog sistema. Znači da zdravstveni sistem bude kvalitetniji i efikasniji. Kadrovska politika često se vodila i vodi se, ili će se i voditi u cilju rešavanja nekih socijalnih problema, ekonomskih, recimo, rešavanja problema, što dr. Katanja rekla, nema nekog rezultata, često partijskog uhljebljenja pojedinih kadrova. Na tome, kadrovska politika se ne vodi za taj primarni cilj, nego rešavaju se neki problemi koji su izvedeni, koji su veštački, koji su nepotrebni, da kažem, i štetni. Šta mi kao predsednik zdravstvenih savjeta i zdravstveni savjet, mi smo na početku svog mandata, recimo, bili otvorili pitanje baš humanih resursa i počeli smo od upisne politike. Ajde da finišemo upisnu politiku u zemlji Srbije. Mi imamo 5 fakulteta, recimo. Da li je zaista neophodno da se upiše 540, 550, recimo, studenta medicine jedne godine na Beogradskom univerzitetu, pa recimo u Novom Sadu 200 nešto, Niš i tako dalje, Kragovac, Kosovska Mitrovica. Da li jednoj Srbiji zaista je potrebno da toliko kvalitetnih, to je najkvalitetniji mogući srednjoškolski kadar koji dolaze na medicinske fakultete? To su ljudi koji mogu da upišu nekoliko različitih fakulteta da budu uspešni na svakom od tih fakulteta. Zar nije logična država kao država, ako ona planira nešto, da kaže, ljudi moji, narednih 5-10 godina Srbiji će biti potrebne te profesije u tom i tom opsegu. Pa da se mladi ljudi opredeljuju odmah sad, znači nema realnosti da upišem medicinu ili vratno ću biti na birovu ili ću morati da idem na stranstvo, hajde upišem informatički sistem, tehnologiju i tako dalje. Kad ima veći potencijal, kad gimnazija daje toliko široko obrazovanje da čovjek zaista može da studira manje više šta želi, izuzev recimo umetnosti, drame i tako dalje. Na tome država mora da kaže koliko je nama potrebno lekara. Mi možemo tačno da izračunamo. Tu postoje matematički modeli da kažemo sve Srbi za narednih 5 godina treba to. I po regionima. Tačno se zna kada on odlaze u penziju, kolika je smrtnost među lekarima, pa i ovaj odlazak u inostranstvo i tako dalje. Na tome zemlja Srbija mora da definiše. Gde je problem? Ja sam se iznenadio kad sam čuo da je problem u tome da država faktički plaća medicinskim fakultetima po broju upisanih studenata. Ja kažem grubo glavarina, ali dobro, ajde prihvatimo to uslovno. Znači, u interesu je fakulteta za broja zaposlenih koje je možda i veći nego što treba, o tome možemo diskutovati, upisuje što je moguće veći broj studenata da bi dobio više sredstava za te studente. Tako da država u suštini finansira kvantitet. Ja bih želao da država finansira kvalitet. Znači, da ne budu isto finansirani fakulteti koji imaju različite lekara, različitog kvaliteta. Znači, ako neko kao na zapad, na kraju krajeva, ajde da prihvatim, ako neki fakultet zaista ima takav rating, dobar, da daje odlične lekare, pa država treba taj fakultet da forsira. Onaj koji daje slabije rezultate, lekare koji nisu baš na visini zadatka, da budu slabi, pa na taj način da ih stimuliše da podignu nivo zaštite. I nije svejedno da li neko završi ovaj fakultet ili onaj fakultet pri zapošljavanju. Moramo i o tome govoriti. Pri tome, država mora definiše taj problem. Ovo je najgore moguće rešenje, ja sam nedavno to i napisao, da mislim da je to strahovito loša odluka sadašnje vlade. Da se redukuje broj primljenih mladih lekara, najboljih lekara naredne 2 godine. Prvo, to će napraviti veliki diskontinuitet u kadrovskoj politici, što je strašno. Napravit će se jaz među generacijama. Zamrznuće se veoma loša distribucija lekara u Srbiji. Imate regione sa veoma malo lekara, a imate Beograd koji je možda pretrpan lekarima. Drugo, najbolji lekari će otići u inostranstvo. Mi ćemo, naravno, Sloveniji, Nemačkoj i tako dalje, pokloniti zaista najbolje svršene studente medicine. To je poklon za te države. To je fantastičan odliv i mozgova, ali i znanja i struke. Na kraju, ajde da govorimo o biološkom materijalu. Mladi će otići. Ako 300-400 hiljada mladi, koliko čujem poslednjih godina, otišlo, oni se tamo ženiti, udati i tako dalje. Već prvo, sa nekim, recimo, iz te zemlje, već prva generacija te dece, već će biti pola-pola i tako dalje. Mi jednostavno u Srbiji imamo problem prirodnog priraštaja. Zašto je o tome da ne govorimo? Jednostavno, mi se smanjujemo svake godine 30-40 hiljada. Ako nam mladi odlaze koji su reproduktivno sposobni i ostanu u tim zemljama i oženi se i rudaju sa stranicom, partnerom i tako dalje, mi ćemo sve manje imati naše stanovništvo. I to je veliki problem, ekonomski problem. Drugo, znači, pitanje zapošljavanja. Ako sad već govorimo da postoji korupcija zapošljavanju, partijsko zapošljavanje, ako vi smanjite tako da 20% možda primite od potrebe, pa to će sigurno povećati cenu tog novoprimljenog lekara i verovatno će biti još veći upliv partijskog zapošljavanja i tako dalje. Sve o svemu, ta odluka je analizirati, ima strahovito negativan efekat po svim aspektima, a da pritom ekonomski dobitak, o čemu doktorka Tanja govorila, je krajnje diskutabilan. Na kraju kraja mislim da ta odluka je obesmišljena, jer koliko čujem, u novembru, decembru je primljen veliki broj ljudi u svim tim javnim preduzećima, znači svi oni koji su znali, koji su bili dobro informisani, koji su bili hrabri, drski, odlučni i tako dalje, oni su primili ljude. Oni koji su bili neodlučni, informisani, uplašeni za svoju poziciju i tako dalje, oni nisu primili. Tako da ta odluka je u startu obesmišljena. Veoma loša odluka sa krajnje lošim konsekvencama.
Još nešto, istovremeno ovakvu odluku donosite, a celu prošlu godinu se govori o plaćanju i nagrađivanju lekara prema rezultatima rada. Forsira se kapitacija, dijagnostički srodne grupe, na taj način se i taj deo obesmišljava, znači kako ćete onda sagledavati rezultate kada ste doneli takvu odluku. U sve uvažavanje teškog ekonomske položaja zemlje i svega ostalog. Ali prosto ovo je toliko specifično. Juče sam čula jedan podatak da kad je 60. godine, kad su postojali platni razredi svuda, u zdravstvu i za lekare je plata po tim platnim razredima bila 50% veća nego što je bilo za druge javne službe. Prema tome, a to je 60. godina, koliko tome ima. Znači, i tada se je država prepoznavala značaj lekara.
I još jedan aspekt, Tanja, mi ćemo smanjiti broj zaposlenih lekara. Vi sada postoji na pojedinim punktovima preopterećenost lekara. Ne može lekar da pregleda 50-60 bolesnika u toku jednog dana. Ako ovako bude da se zaposli samo jedna petina od praznih tih mesta, to znači da će taj lekar umjesto da pogleda 30-40, pogledati 50-60-70. Što to znači? Površnost u radu, mogući previdi i greške, još veća nervoza osiguranika i još veći odlazak bolesnika ka privatnom lekaru, što dodatno pogoršava njegovu ekonomsku situaciju. Na tome, i to je negativan aspekt. Bojim se da će lekarske greške biti učestalije, da će liste čekanja biti učestalije, jer nema više lekara, nema rentgenologa, nema radiologa, nema mikrobiologa, nema anestezijologa i tako dalje. Prema tome, da bi stvorili jednog dobrog lekara, pa zaista, mi smo računali, to možda kao podatak, da bi neko završio užu specijalizaciju, potrebno je 14,5 godina učenja u najbolje mogućem uslovu. Znači, ako idete iz fakulteta, staž, specijalizacija, uža specijalizacija, potrebno je 14,5 godina učenja da biste imali užu specijalizaciju da počnete samostalno da radite. Za 14,5 godina, pa pravnik je već predsednik, da kažem, suda i tako dalje, već su odmakli u svojoj afirmaciji, a vi ste tek na početku jednog samostalnog rada u toj oblasti. Plus toga, mi lekari moramo posle toga i dalje da učimo. Evo, tu je Lekarska komora i Tanja. Znači, mi moramo da obnovimo svoju licencu. Mi smo prihvatili to kao svoju obavezu i to je normalno. Znači, lekarska profesija ne može da se uporedi sa drugim profesijama i zbog odgovornosti, ali zbog neophodnosti stalnog učenja, usavršavanja, da bi pratili razvoj medicine koji je ubrzan, apsolutno longitalno ide kao u tom stalnim novim podacima. Vi ne možete da čitate ono što je publikovano sve u svetu, iz neke uže oblasti da sve pročitate.
Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and safe hands could go. Take your heart above the water, wherever I choose to go. No love without freedom. No love without freedom. No love without freedom. No freedom.
Danesi sati i 39 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, a danas pričamo o stanju u zdravstvu u Srbiji. Moji gosti su primarius dr. Tatjana Radosavljević, direktorka Lekarske komore Srbije, i profesor dr. Dragan Delić, predsednik Zdravstvenog saveta Srbije. Profesor Delić, vi ste ujedno i direktor klinike za infektivne tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.
Priznajem.
Kažite, pored toga što priznajete, kažite mi, kako uspevate jednu veliku instituciju da organizujete? Malo pre smo pričali da imate dobre ideje kako bi na jednostavan način trebalo da se organizuje zdravstveni sistem Srbije. Sad ja vas pitam, s obzirom na to da se nalazite na čelu jedne takve institucije, da li se to u praksi pokazalo zaista moguće? Da pa, tako organizujete da svi budu zadovoljni po najpre pacijenta?
Znači, ja sam klinika koja nije samostalna, znači ona je u sklopu Kliničkog centra Srbije. Klinički centar Srbije je pravno lice. Na tome za sve promene, pa za bilo koju kupovinu, ja moram da pišem pismeni zahtev sa obrazloženjem Kliničkom centru Srbije. Neki način to vam ipak vezuje ruke u smislu kreativnosti i realizacije pojedinih stvari. Lično su moje ideje, recimo, i to sam već govorim 20 godina, da Klinički centar je preklamazan i dosta centralizovan. To je jedan anahronizam prethodnog perioda. Kad pogledate, nigde u svetu ne postoje takve bolnice, takvi klinički centar sa takim brojem, koncentracijom i lekara i kreveta. Najbolja bolnica na svetu, John Hopkins u Baltimore, ima 1000 kreveta. Karolinska bolnica u Stockholmu 1600 kreveta. Znači, tu se negde vrti 700, 800, 900 kreveta kao neki maksimum. Na tome, Klinički centar Srbije po meni je prevaziđena kao organizacija. Naravno, nije moje da ja o tome odlučujem. Znači, ne mogu da odlučujem, mogu samo da pričam o tome. Ja mislim da odgovornost mora da se spusti na ovu klinika. Ako je neko direktor klinike, on mora da ponese odgovornost, ali mora da ima i prava za neke stvari. Znači, ja pokušam da neke stvari promenim, naravno, ono što mene nervira u zemlji Srbije, a to je vratno svuda u svim oblastima, višak energije mi prosipa. Znači, mnogo trošimo više energije nego što je efekat uloženog truda, vremena i nerviranja koje postoji. Znači, ta diskrepancija između uloženog truda, ideja, kreativnosti i efekta svega toga ne idu ruku pod ruku, daleko. Ja kažem, ako 10 divnih ideja vi realizujete jednu u zemlji Srbiji, vi možda budete srećan čovjek. E to na što mene nervira, rasipanje energije. Kod imamo višak energije i mi godinama tu energiju rasipamo, a da su pritom ekvivalent tih promjena zaista mali, nedopustivo mali, što deluje deprimirajuće. Ali mi smo u suštini dosta tvrdoglavi, bar sam ja tvrdoglavi, pokušam da je ovakvim nemogućim uslovima neke stvari pomerimo i da organizujemo. Ono što je zaista dobro, ja što uvek govorim i što zaista stojim iza toga, većina lekara su, kako bih rekao, na visini zadatka i sestara. Sestre često zaboravljamo, a one zaista nose zdravstveni sistem. Lekari su na visini zadatka, većini lekara. I pored tih nemogućih uslova, i to na što mene drži. Pogotovo ja sad govorim o mladim lekarima, gledajući ove mlade lekare koji dolaze kod mene u kliniku i koji volontiraju, koji se trude, to su van serijske generacije, moram to da kažem. To su lekari koji govore jezike, koji imaju informatički sistem, koji su motivisani, koji dođu pre lekara koji su u radnom odnosu, odu posle njih, tu su, stalno su u klinici, nešto uče, rade, usavršavaju se tako. Znači, imamo divnu mladu generaciju tih mladih lekara kojima samo treba stvoriti uslove za njihov dalji razvoj. I to na što meni krivo, što oni volontiraju, znaju da volontiraju godinu, dve, tri, čujem i po 4-5 godine volontiraju, da se pritom ništa to njima ne računa. I to je greh prema toj mladoj generaciji. Treba im pružiti šansu, treba ih zaposliti i trebaju da oni se dokazuju i ostanu u ovoj zemlji.
Malo prije smo pomenuli samo neke bitne elemente. Dakle, upisnu politiku, kada govorimo ovoga puta, jel, o medicinskom fakultetu. Pa smo pomenuli nakon toga eventualno dopunsko zdravstveno osiguranje. Pa ste vi malo prepomenuli potrebu za neoporezivanje. Znači, samo smo dotakli negde vrh ledenog brega, ali mi ne govorimo ni danas u okviru ove emisije, niti vi govorite danas po prvi put. Godinama se ponavljaju iste rečenice, iste zamisli, isti zahtevi koji deluju potpuno realno i shodno i ekonomskoj situaciji u zemlji i političkoj situaciji u zemlji. I mi sad zaista pričamo, profesor je pomenuo, 14,5 godina za školovanje. Mi više od 14,5 godina u ovoj zemlji pričamo o istim problemima i vaša struka konkretno nudi ista rešenja. Gde je problem onda?
Pa problem je u tome što ta rešenja ne mogu da se odrade bez velikih lomova i bez velikih poremećaja. A to jednoj zemlji u tranziciji sa izborima koji idu na 2 godine je praktično nemoguća misija. Nažalost je to tako. Da se vratim samo vrlo kratko na menadžere zdravstvenih ustanova. Direktori zdravstvenih ustanova, čak i onih koji su samostalni, njima su vezane ruke, oni se ne mogu i da hoće ponašati kao menadžeri i bivaju kažnjeni kad se ponašaju kao menadžeri. Mnogo politike u zdravstvu, mnogo podilaženja javnom mnjenju bez neke preke potrebe, ali mi ćemo nastaviti da govorimo o tome, zato što znate kako, mesto na kome se nalazimo ja i profesor Delić, jedan mudar čovjek je rekao da je lakše nekom drugom bi zapalo. Znači, nije lako. I za sve to snosite određene lične ili ovakve ili onakve konsekvence. Ali ako ne upozoravamo na to, neko će nekada shvatiti, nadam se vrlo brzo, da je zdravstveni sistem suština svake države. Ne možemo ga više šminkati. Znate, u jednom Almodovarovom filmu vidite kako šminkaju mrtvaca. Nemojmo dozvoliti da zdravstveni sistem postane mrtvac koga šminkamo. Za sad je on još, ja bih rekla, kako to mi kažemo, u komi iz koje možda se izvuče. Ali to nisu nikakve, kako bih rekla, fatalističke prognoze. Mogućnosti još uvek ima, ali mi mora da postoje, sad to je već ta floskula političke volje, konsenzus i sve ostalo je mnogo puta u ovoj državi prosto rabljena, ali mogućnosti postoje i nije samo nedostatak novca izgovor. Moramo shvatiti nekim. Svako od nas mora da napravi mali korak. Kad je formirana lekarska komora, svi su očekivali da će biti prirepak ministarstva zdravlja i da se ništa neće dešavati. Mi jesmo nešto promenili, bez obzira šta ko misliš, tako kaže, čak i u struci. I možda smo postali i malo krupan zalogaj i malo onako bodljikavo prase. Ali je činjenica da moramo to raditi zato što to dugujemo našim pacijentima, našim građanima, jer mi smo deo ovog sistema kao lekari. I jedino, znači, mi smo napravili studiju izvodljivosti. Samo jednog momenta jedan od pomoćnika ministara zdravljanju pogledao. Profesor Delić i nju, mi smo je predstavili zdravstvenom savetu. U toj studiji izvodljivosti ne morate ništa novo raditi, samo je kao takvu prihvatiti. Svetska banka je pokazala interesovanje za taj naš strateški dokument.
A zašto se o tome malo govori u javnosti? Ja sam sigurna da većina slušalaca po prvi put sačuje neke stvari koje govori.
Zato što kao u javnosti postoji određene informacije koje će biti puštene i neke informacije koje nikada neće biti puštene. Jer uvek je informacija da je neko ukrao novac, da je neko proneverio novac, da je neko ubio nekoga na operacionom stolu. Preće da nađe načina nego jedna ovakva dobra informacija. Tako da je to nešto što je zapravo deo našeg sadašnjeg trenutka, ali ja lično i moji saradnici nećemo odustajati.
Kome mi konkretno upućujemo sada sve ove poruke? Ministarstvu zdravlja, državnom vrhu, kome?
Svima nama.
Što, i njima i nama.
Pa ne
što, javnosti Srbije.
Mora javnost da se promene. Znači, mi očekujemo pomoć od svakog građana. Znači, ne možemo mi sami. Neki način stvorena je podela između nas, zdravstvenih radnika i građanstva. Ajde sad analiziramo kako je ta podela nastala, zašto, kome na koristi i tako dalje. Ja kažem, nama lekarima je potrebna pomoć. Zdravstvenima. Potrebna je pomoć, razumevanje, jer verujem da većina građana ima pozitivno iskustvo sa nama lekarima. Polazim od sebe, 30 nešto godina radim u tom zdravstvenom sistemu. I mislim da smo nešto korisno uradili. Prema tome je potrebna pomoć i razumevanje. Ajmo prvo da se oslobodimo nekih predrasuda, nekih stvari koje smo poneli iz prošlih vremena, da kažemo da zdravstvo potrošnja. Glupost. Zdravstvo nije potrošnja. Zdravstvo je najbolja moguća investicija. Ako se tu potroši novac, to će se vratiti kroz zdravu populaciju koja će moći da radi, da bude kreativna, da proizvodi itd. Znači, mi smo se oslobodili tih glavnih. Kažu, zdravstvo na budžetu. Pa zašto na budžetu? Kad su mi uslužna delatnost. Mi pružamo uslugu. Svaka naša usluga ima svoju šifru, ima svoju cenu. Ja kao profesor imam tačno cenu koja košta moj pregled. Prema tome, mi, zdravstveni radnici, po znacima navoda, prodajemo svoje znanje, svoje iskustvo, prodajemo vreme, prodajemo fizički napor, prodajemo stres koji imamo pri kontaktu sa svakim bolesnikom. I to je nešto što je u svetu svuda najcenjenije kao profesija i najskuplje kao profesija, jer nema ništa značajnije za svakog čoveka od zdravlja. A nećete ga imati ako nemate zdrav, dobar, efikasan zdravstveni sistem. Na tome moramo se osloboditi nekih predrasuda, a pre svega građani nam tu mogu najviše pomoći, pa onda i sredstva javnog informisanja. Na političare mnogo ne računam, oni ipak vode svoju neku politiku i gledaju gde će, grubo govoreći, dobiti, gde će izgubiti kad su pitanju glasovi i glasači, ali očekujemo narod da stanu uz nas, da zajednički podignemo glas za zdravstveni sistem Srbije. Ja verujem, nije on, što Tanja kaže da u komi, ja ne bih rekao, čak ni u tome, postoje neke gradacije u poremeću svesti, tako, pa sopor ili somnolencija, postmano, znači nije to tako daleko, znači nismo mi u komi, zdravstveni sistem funkcioniše. I dan danas i mi gledamo ljude i pregledamo ljude i lečimo ljude, imamo dobre rezultate, približno smo u svetu, ali mi to kompenzujemo sa nekim drugim stvarima. Veoma je teško na zapadu videti profesor, veoma je teško doći do specijaliste. Kod mene, bolesnici, kod naših profesora ulaze, ulazi preko vrata i preko prozora, poslao me ona i tako dalje. Nije ništa tu loše.
Popodne na dežurstvu.
Popodne, nema veze. Mi ćemo to sve pogledati i pregledati. Znači, jednostavno mi više vremena odvajamo za te ljude. Bar većina nas, naravno, ima neki koji su otišli u drugu krajnost, o njima ne govorimo trenutno. O tome mi to kompenzujemo sa ljubavlju ili željom da se nekome pomogne. Mi dalje verujemo u to da naša profesija je najsvetija, najodgovornija, najznačajnija profesija koja postoji u humanoj populaciji. Nema korisnije profesije od naše. I dalje verujem iskreno to i svakodnevno se ja zaista uveravam to. Imate satisfakciju za svoj posao. Kad vidite da je neko preživao neku pretešku infektivnu bolest, da ga nisam lečio, bio bi preminuo bi, njegova porodica bi izgubila najbližih i tako dalje. To je da velika satisfakcija. I to nas nešto što nas drži. Novac, ne. Većina u nas novac danas. Novac drža, vjerojatno većina bili u inostranstvu. Međutim, takva situacija.
Očigledno da je prekratko vreme da bismo samo pomenuli sve probleme sa kojima se suočava zdravstvo, ali evo, pošto imaš nekih možda minut vremena ostalo, s početka emisije rečenica profesora Delića da nam je zdravstvo bolesno. E sad, na kraju ovog našeg današnjeg razgovora imam utisak da je ipak izlečivo bolesno. Jel možemo tako da kažemo?
Tako da nastavimo onako u našem medicinskom žargonu dijagnostiku, smo napravili plan terapije, samo treba da je sprovedemo.
Svi pozivamo pomoć sve dobre ljude, dobrih namera i oni koji imaju pozitivne iskustva sa zdravstvenim sistemom da nam pomognu. Bez njih sami zdravstveni radnici ne mogu promeniti situaciju.
Najljepše vam hvala na gostovanju. Ovdje ste naravno dobrodošli sa svim idejama koje imate, imate ih očigledno na pretek. Hvala vam još jednom. Moji današnji gosti bili su primarijus dr. Tatjana Radosavljević, direktorka Lekarske komore Srbije i profesor dr. Dragan Delić, predsjednik Zdravstvenog saveta Srbije. A emisiju su realizovali Miloš Milojković, Ivana Marković, Verica Gajević i Gordana Jerić. Želim vam svako dobro i dobro zdravlje.